Puška, Rusija. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас, борта Международной космической станции.
Матушка Русия, Русия, Русия. Dragi slušaoci, pomaže Bog. Dobrodošli u Matušku Rusiju. Danas se u Rusiji praznuje državna ikona Majke Božije koja je poznata po tome što se projavila istoga dana kada je car Nikolaj II. Romanov bio prisiljen na odrečenje od prestola 15. marta 1917. Toga dana se narodu pokazala ikona Presvete Bogorodice sa skiptrom u jednoj, a carskim žezlom u drugoj ruci. Presveta Bogorodica se molitveno zauzela za narod ruski. Njoj, Majci Božjoj, više od 2 mjeseca, narodu Crnoj Gori, uznosi molitve za spas svetinja i molitvenim hodom izražava svoj protest protiv donošenja bezakonog zakona. O litijama smo razgovarali sa ocem Ignjatijem Šestakovim, a pošto je ova emisija polučasovna, razgovor je potrajao duže, to smo ga podijelili u 2 emisije, dakle danas i u sljedećoj emisiji slušat ćete razgovor sa jeromonahom Ignjatijem Šestakovim, sabratom Sretenskog manastira.
Dragi slušalci, pomaže Bog. Sa nama je danas na telefonskoj liniji jeromonah Ignjatije Šestakov, sabrat Sretenskog manastira u Moskvi, urednik sajta Pravoslavije.ru, poglavito njegove srpske verzije. Prošlo je prilično vremena od kada se nismo čuli. To što se izdešavalo, pored ostalog, i ove naše litije, o čemu ćemo prozboriti sa našim gostom. A direktan motiv da baš danas pozovemo oca Ignjatija u Matušku Rusiju je nedavna promocija njegove knjige Duhovni ustanak, koja je prezentovana nedavno u Beogradu. Dakle, razgovarat ćemo o litijama i o promociji knjige našeg gosta. Oče, pomaže Bog i blagoslovite slušaoce Radija Izgore.
Bog pomagao, Gospod vas blagoslovi svih.
Ovih dana, to je već više od 2 mjeseca, u hramovima Crne Gore i širom pravoslavnog svijeta služe se molebni Presvetoj Bogorodici za spas svetinja u Crnoj Gori. Upoznati ste naravno sa situacijom. Vjerovatno je trebali ranije da se čujemo sa vama ovim povodom. Pa eto, recite nam kako je u Rusiji odjeknula vijest o litijama, mislim na narod u crkvi i uopšte kako ruska javnost gleda na događaje u Crnoj Gori danas?
Ma, u principu, bez obzira što u početku nisu nešto bili naročito upućena ruska javnost, što tiče svih tih prethodnih događaja koje su prethodili litije i taj trojeći danski sabor i sve ostalo, znači ta, kako da kažem, reakcija crkvi u Crnoj Gori povodom tih priprema tog zakona i drugih pritisaka na crkvu, bez obzira na to, naravno, kad su krenuli ti litije, nekako može reći, desila se neka unikantna situacija kad na to se obratila se pažnja sa strane bukvalno svih medija faktički, što ranije nažalost nije bio slučaj. Uopšte to, kako da kažem, neka činjenica da mi u stvari malo znamo o tomu šta se dešava na Balkanima i uopšte i u Srpskoj crkvi i na Kosovu i tako dalje i u Crnoj Gori. nije nešto naročito upućena naša javnost, mada niti neke političari ili ne znam ljudi koje bi morali bi to da znaju, kako da kažem. Ali ovo što se dešava u Crnoj Gori nekako sve probudilo veliko interesovanje, bukvalno svi televizije ruske u nekom trenutku su prenosili neke i radili neke reportaže, može reći generalno gledano dosta kvalitetni u svakom slučaju po obimu toj pažnji koja je bila obraćena prema tim dešavanjima. Pa sad može reći ta sve što se dešava u Crnoj Gori nekako ipak dobro poznato u Rusiji i izazvalo veliko, kako da kažem, posebno kod ovih crkvenih ljudi kod nas izazvalo veliki
interesovanje.
Ljudi su, da, interesovanja i ljudi su uznemireni u dobrom smislu te reči. Zato što oni vidi kako narod brani svoju crkvu i svoje svetinje, što naravno prosto za svih nas neki primjer i neko ohrabrenje faktički, da.
A kako inače mediji prenose? Da li prenose pravu sliku, mislim na državne medije, da li prenose pravo stanje stvari kako je zaista kod nas? Šta je uzrok izlaska naroda na ulici?
Ovaj put može reći prenosi dobro, mislim u smislu blisko ka realnosti, za razliku od kako to dešava obično. Opet ja ponovim da moramo da budemo realisti, ipak ruska javnost nije toliko upućena uopšte u razne dešavanja i u srpskoj crkvi i tako širi na Balkanu. Ali ovaj slučaj nekako izazvao veliko interesovanje i može reći da i te agencije razne, oni su se potrudili, bar da tu bude neka analitika, nekako istraživanje šta stvarno se dešava, otkud taj problem, zašto, kako. Ma naravno, kad ti to gledaš znajući nešto više, vidiš možda i nekih pogrešnih akcenata ili ne znam, pogrešnih tamo nekih termina, u smislu tako neki nisu toliko duboko upućeni, na primjer, te svjetske agencije u crkveni neki tamo kanonski pitanja, na primjer, ili u istoriju tog problema. Ali još jednom ponovim, generalno gledano, ja možda reći kao stručnik u toj sferi, mogu da ocenim da nekako ruski mediji ovaj put ipak ovako dobro to prenose i dosta bilo raznih novinara koji tu dolazili, nešto snimali, uzimali intervjui. Pa može reći sad nekakva prava slika prisutna u ruskim medijima, pogotovo ako vi sad pogledate nekoliko tih izvora, pa imat ćete dosta ozbiljnu sliku, znači koja negde blizu realnosti.
Da, ponekad mediji kod vas upoređuju našu situaciju ovdje sa situacijom u Ukrajini. Zaista ima dodirnih tačaka, ali često se čuje da se kod nas dešava raskol i tako. Da li vi objašnjavate preko vašeg sajta, recimo slušalcima, odnosno čitaocima, da ovdje kod nas nema nikakvog raskola, nego da su u pitanju neke druge stvari?
Ma, naši mediji nemaju neki akcenat na raskolima, ne. Mislim, u stvari oni prenose kako i opstoje stvara, a šta tiče upoređivanja s Ukrajinom, zato što to je potpuno očigledno, da to je isti model pritiska sa strane države koja dobija naređenje još iz nekih drugih centara moći da bi faktički napala na crku. Pa u stvari to, ja sam ubeđen da to se radi iz istih centara i zato je tako upoređivaju često ukrajinski uopće priču i sa onim što se dešava u Crnoj Gori. Ali moje lično mišljenje, to ima nešto slično, ima nešto što uopće potpuno drugačije i kako jednom smo pričali, tako bili smo u nekoj drugoj zemlji, da kažemo Balkana, i kad pričali da li može upoređivati ono što se dešava na Ukrajini i tamo, i može i ne. Mislim, ipak i brojčano i teritorijalno, to nešto sasvim drugo. Pali faktički isti model u tom smislu što i ovdje i tamo mi imamo planirani udar na kanonsku crkvu i prosto pritisak sa strane političara. Da.
Dolazak mitropolita Onufrija ovdje za nas je mnogo značio, njegova podrška, ali se čini da je njegov dolazak ovdje kod nas imao odjeka, to jest imao velikog i ima velikog značaja i za Ukrajinsku pravoslavnu crkvu.
Ma ima naravno, mislim zato što ja još jednom ponovim, oni Ruska pravoslavna crkva, Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije, ona se nalazi u sličnoj situaciji prosto kao i eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Znači oni su pod jakim pritiskom i vi su tu braće po oružju, može reći u nekom smislu, malo ono što se dešava u Crnoj Gori, ono što se dešava u Ukrajini i crkva koja je i tamo i ovamo živi, oni u nekim sličnim situacijama, ali opet te kažem, maštab nekako drugačije. Zato to za kanonsku crkvu na Ukrajini to je jako bitno, mislim, oni bi htjeli naravno da i kod njih u nekom procentualnom broju vernici isto toliko aktivno izađu u odbranu crkve. Mada ja bih rekao da njihova situacija je mnogo tragičnija i tamo borba sa crkvom se vodi, već ovako vodi se pravi rat. I nažalost to se podržava i faktički pomaže tom ratu protiv crkvi patrijarh Varfolomej. Zato za njih bilo bitno da oni dođu i prosto i budu sa vama. A sa druge strane i kažu neke konkretne stvari o tome što se dešava uopšte u čitavom pravoslavlju. Mi moramo to da znamo.
Što mislite, da li zvuči pretenciozno ako kažemo da se danas ovdje u Crnoj Gori vodi jedna bitka koja se tiče čitavog pravoslavlja, ne samo pravoslavlja u srpskim?
Ne, naravno to se tiče čitavog pravoslavlja i zato ja mislim takva reakcija i u Moskvi, a posebno i na Ukrajini, zato što ljudi vide u tome neku, kako da kažem, primjer za prosto da ljudi u takvom procentualnom broju odnosu recimo na stanovništvo Crne Gore izašli da brani svoje svetinje, to je prosto za svih neki primjer. Naravno se vodi bitka za čitavo pravoslavlje, ali to je jedan od fronata, on se otvorio i jasno da ako će biti pobjeda crkvi na ovom frontu i na drugim frontovima, bit će drugačije, prosto svi smo mi tu negde vezani jedni za drugih, a i ovi događaji naravno su vezani, po mojem ličnom mišljenju to uopšte sve režirano iz jednog centra i ovo što se desilo na Ukrajini i ovo što se dešava sad u Crnoj Gori, a dešava će još i uopšte, ja mislim, tako svugde gde postoje pravoslavna crkva. To je neki režirani, planirani pritisak na crkvu, prosto da ona izgubi svoje granice, da nju pomešaju sa, ne znam, sa svim i prosto da ona izgubi sol.
Yeah.
Matuška Rusija.
Dragi slušalci, da vas podsjetimo, naš gost danas je jeromonah Ignjatije Šestakov, sabrat Sretenskog manastira. Evo, pričamo o litijama u Crnoj Gori. Crna Gora je podigla ustanak duhovni, a vi ste skoro izdali knjigu pod nazivom Duhovni ustanak. O čemu se radi? Kakva je to knjiga?
Da, knjiga je izašla u oktobru mjesecu na srpskom jeziku u smislu prije sajma beogradskog. To su besede, većina kojih bili izgovorene u Sretenskom manastiru u nas u Moskvi. Ima nekoliko i intervjua iz raznih godina. Pa to sve, duhovni ustanak, to tako se zvala jedna od besede. I oni su posvećeni životu u crkvi, prosto smislu postajanja crkvi, važnosti našeg učešća u Evharistiji, u svakodnevnom molitvi, pa što i jeste sve neki duhovni ustanak koji je nama potreban, nama ljudima koji stonimo prosto u nekom uninju, neljubavi, u nejedinstvu i tako dalje. A izvor tih naših bolezni i prosto tog rascepa nekako i u pravoslavlju, u ostalom, to je prosto naša lenost, naše neučešće u liturgiji, u molitvi. Pa tako, ja sam pokušao preko tih besede nešto da kažem na tu temu.
To su besede koje su izgovorene u vašem manastiru?
Većinom da, većinom to su besede koje su izgovorene u našem manastiru. Možda ima tu još nekih iz raznih drugih mjesta. Pa dosta spontano se pojavila ta knjiga, tako dugo smo sa prijateljima štampali razne knjige, na kraju kraja on mi kaže, ajde oči i tvoje da štampamo, pa ja sam nešto odugovlačio, ona bi pa morala da izađe možda i čak i pre 2 godine ili godinu dana, ali dobro, bolje ikad nego nikad, kako Srbi kažu.
Da. Ali neobično je to što ste knjigu pripremili na srpskom, za srpskog čitaoca, a ne na ruskom jeziku za ruskog čitaoca.
U stvari, to je bio blagoslov mog igumana da ja pripremim knjigu na ruskom, pa možda će ona izaći, mada ona će biti malo ovako obimnije, nego prosto možda neće tako se zvati, ali tu ovi su besedi već bili objavljivani na srpskoj verziji Pravoslave Ru i prosto primijetili smo da ipak su oni nekako čitani, znači možda nekako dodirnuli srca ovakvog srpskog čitaoca, pa je to nekako stimuliralo prosto da mi završimo to i oblikujemo to u neku knjigu. Pa to je to, to faktički je nekoliko godina već bilo objavljivano i na srpskoj verziji, pa i možete i tamo to da pročitate. Delimično.
O čemu govore te besede? Da li ima neka beseda koju biste posebno onako preporučili, istakli, izdvojili?
Znate, malo teško meni je sad izdvajati svoje besede, nego prosto, ja mislim, glavna misao ovoga što se govori u tim besedama, ali u principu i ovo što ja zadnjih nekoliko godina stalno govorim u razgovoru sa Srbima, kad dolazim, da najbitnija stvar za nas, kad god to zvuči već donekli banalno, mi stalno ovo čujemo, ali ja ovako vidim u crkvenom životu, mi to čujemo, ali ne radimo toliko koliko bi trebalo. Ipak, jako važno za nas prosto redovno učešće u liturgiji i u pričešću tijela i krvi Hristovoj. To je to zašto Hristos je ostavio nam ovu crkvu i to je za nas neki način kako bi mi živjeli tako kako promisao Boži prosto bi htio, recimo tako ako može reći. Zato što i problemi koje imamo i mi Rusi i Srbi, korijen tih problema leži u tomu što mi previše smo leni i neozbiljni u pitanju božanstvena blagodać koja prosto spasava nas i ne spasava nas samo za Tatu Nebesku, nego prosto to je izvor života, to je gorivo ako hoćete za naš život. A mi nekako to prema tomu mislim prosto neozbiljni. I prosto ja bih hteo da još da kažem, ove lici koje mi sad imamo i malebni i sve to, sve to će imati pravog rezultata ako se narod promeni. Znate, jedna stvar kad mi, ne znam, bunimo, kad na nas napali na naši svetinji, a da li mi svesni koliko, koje znači imaju ti svetinje? Zato što, zašto su oni postoje uopšte? Za čemu oni služe te svetinje? I ja mislim, narod u svakom iskušenju, velikom crkvenom napadu, ne znam, ratu, ne znam, nekim olujama i ne znam, svi mi moramo da prvo da pogledamo u svoje srce i sami sebi da nađemo odgovor, a šta ja mislim morao bi da uradim da bi bio bolje, mislim, u smislu u očima Božijim. I ja mislim tu, da, i tu ja mislim ima dosta prostora i sad nije vreme da mi se previše ponosima do nebesa tim litijama, zato što kakvi smo mi izašli, evo ono, kako smo mi heroje. Mislim, mi ćemo biti heroje kad ćemo mi u istom broju sakupiti se na liturgiji, na pričešću, kad neće više sveštenik izlaziti i govoriti one koje su kršteni i mogu da pristupi. Znači, da bi to pitanje prosto postalo besmisleno, razumete? Zato što bi svi bili kršteni koje misle da su oni pravoslavci, da oni, razumete, hrišćani i tako dalje. Tako dosta ima čega da popravimo i u životu verujućeg naroda na, u Crnoj Gori, u Srbiji, u Bosni, ne znam, u Krajini, svugde. I u Moskvi. Imamo to. A i ove iskušenja koje dolaze, ovi pritiski, napadi, to je naravno neki signali da mi moramo da postanemo bolji. A i mi imamo slobodu za to. Niko sad još ne sprečava. Ne živimo mi u nekoj 63. godini kad ljudi se bojali da odu prosto na liturgiju. Mi živimo u neverovatnoj slobodi sad. Mi kao hrišćani. A kako mi tu slobodu koristimo, to je već drugo pitanje. I evo, javljaju se razne velike iskušenje, eto, recimo i ono što se dešava na Ukrajini. Svoje sve to se dešava zbog našeg nerada, znate, nerada, mislim, prosto nekog mi imali slobodu, imali otvorenu crkvu, mogli bi da budimo u crkvi, mogli bi da radimo nešto na tom našom misionarskom polju. A umjesto toga mi radili ne znam šta, mislim, neke gluposti, i peto sad mi imamo veliki problemi uopšte crkvenom u čitavom svetu. A vidit ćete, ovo je sad samo početak. Mi živimo u vreme velikog raskola unutru pravoslavne crkve. Raskola koji može uporediti sa raskolom između zapadne i istočne crkve pre 1000 godina. Znači, mi već živimo, te procese su krenuli i ne treba da mi sad kao onaj, kako se zove, ta ptica koja je glavu u pesak stavi, kao Noj, sad kažemo, pa ništa, ništa. Mislim, jeste, desilo se. Znači, prosto, sad crkva će biti u velikim iskušenjima, velikim, i ovo je samo početak. I ovo što se dešava u čitavom pravoslavlju, kad mi ne možemo da se dogovorimo jedni sa drugima, nama se smijeju svi ostali, razumete? Katoliki, ne znam, muslimani, znate. A zašto to se dešava? Pa zato što mi, imajući takvu blagodat, imajući spasonosnu crkvu, imaće sve te tajne, mi se bavili i bavimo se nekim PR-om, ne znam, ličnim promocijama, ne znam, i tako raznim glupostima i prosto lenošću svojom, bahatošću svojom. Pa i zato stižu takve iskušenja u koje mi moramo da se istreznimo i prosto i da branimo svoje svetinje, ali prosto ne treba dopuštati do toga. Pa ja mislim, zato je nam potreban duhovni ustanak prvenstveno na svom ličnom frontu. Svaki čovjek mora da se probudi. Absolutno. I da uradi, da, i da uradi, prvo, evo, sad veliki post, svaki mora sebe da pita kad zadnji put sam ispovedao se i pričišćio se. Ja nisam siguran da ljudi koji izašli na litije, da tu baš ima ogroman procent ljudi koji uopšte se prečišćivali zadnjih godinu dana.
Da, ali morate da znači da toga ima naravno, ali ima još nečega. Litije su sjajan trenutak i to se vidjelo da se svako od nas pojedinačno zapita da li smo dostojni da branimo to što branimo. Da li smo dostojni da branimo to?
Da.
Mnogi ljudi prilaze crkvi koji nisu bili ocrkovljani, dolaze na liturgije,
da,
dolaze na moleban, tako da se zaista tu osjeća jedan preporod.
Da, ali mora raditi još, to ne može da bude samo trenutak nekog ustanka, posle koga svi će se vratiti kući i, znači, prosto sad, to je blagoslov veliki, Gospod daje nam mogućnost crkvi, prvenstveno sveštenicama, da oni više se potrudi i prosto taj narod privedu u ciru i pokajanju i tako dalje. Ja mislim, to je sad, treba taj trenutak iskoristiti na pravi način u dobroj smislu te reči. Mislim, sad moramo mi da se trudimo više, ne samo u izlasku na litije, nego i da u dolasku na liturgiju, na služenju liturgije. Češće služiti liturgiju, češće pozivati narod na molitvu. Inače nećemo mi uopšte opstajati tako.
Šta ima još novo kod vas? Nisam vas odavno pitala, evo danas se praznuje državna ikona Majke Božje koja je vezana sa carskom porodicom Romanov, ali i vaša izložba o carskoj porodici i dalje kruži svijetom, Rusijom.
Naravno, naravno, da, mi ne prekidamo to i radimo sad i u Rusiji i pa Balkanu i tako svugdje. Mi tako sejemo to seme i ono tako sazrije i otvaraju se te izložbe i radit ćemo još, mislim, na tome. Prosto mi moramo da se vratimo carsku porodicu u svaku porodicu hrišćansku, znate. Pitanje kanonizacije carske porodice nekad, ono je neko crkveno pitanje, ali ono nije rešilo problem toga što mi moramo da ih vratimo u društveni život, znate, zato što su oni primjer za nas. Mi nemamo drugih primjera, mislim, najbolji primjer hrišćanske porodice od naših vladara za zadnjih 100 godina, to su carska porodica, sve ostalo prosto nemoguće uporediti. I u stvari ovo kad ubili porodicu carsku, ubili porodicu, razumete? Ne samo što carsku, streljali u porodicu i jeste, mislim, svi naši problemi svih hrišćanskih naroda i Srba isto, zato što mi smo svi vezani. Ubistvo ruskog cara, ono je itekako uticalo na ono što se dešavalo uopšte u čitavom hrišćanskom svetu. Zato što stvarno on je bio zastupnik jedan koji branio prosto tako sve hrišćani u svetu i uopšte tu pravoslavnu civilizaciju. I kad njih ubili porodicu, znate, jedan od prvih zakona koje bolševici primili, oni odvojili porodicu od crkvi, znači oni su prosto, to je bilo ubistvo porodici. I posle toga krenuo taj neki novi model života, on još nekako još sadržao blagodareći tradiciji pravoslavne i recimo kod Rusa, kod svih tih pravoslavnih Slovena, on nekako još bio ovako dosta jak institut porodice, možda negde do Drugog svjetskog rata. On faktički bio hrišćanski institut, ali posle toga već ne može bez blagodati Hristove, bez crkve dugo društva da, mislim, ostati zdravo, znate. I već tada krenulo to, znači ljudi bili toliko prosto udaljeni od blagodati Bože što oni nisu zvali greh grehom već. I, a sad ovo što tek sad mi imamo, uopšte užas ovo što se dešava u tom planu. Pa je zato bitno da mi imamo taj primjer carske porodice prosto. To je bitno, jako bitno za našu omladinu i kad smo mi radili tu izložbu, mi smo to shvatili prosto gledajući na reakciju omladine, znate, i dece, mislim na to. Oni su kao neka tabula rasa i kad oni vidi to, oni su umorni od tog blata, te nečistote koje stalno plasiraju medije, televizije, tabloide, sve te, mislim, prljavi, najprljaviji đavolski prostor, pakleni neke primere, bolesne, znači, mentalno bolesne ljudi sad postali neki primere za prosto našu omladinu. A evo mi vidimo pravu hrišćansku porodicu, pri tome porodicu najmoćnijeg vladara koji vladao na kraju krajeva Žina, ne znam, čitave, mislim. Znači, ogromna država i prosto mi moramo da vratimo taj obraz, to, taj primjer carske porodice u naš svakodnevni život, da.
Da bismo svi sami preobratili oči, da nas
Gospod
pomiluje molitvama carske porodice i svih
svetih. Da, i da budu molitve carske porodice i sa svima koje sad na litijima, ja mislim, car sad raduje se, mučenik, onomu, kako su Srbi izašli na ulici, hrišćanski narod izašao i prosto i brani svoje svetinje. Mislim, to je prosto velika radost na nebesima.
Da, poneko čak nosi ikonu, pored ostalih ikona, i ikonu carske porodice.
Hvala Bogu. Hvala Bogu.
Hvala vam na ljubavi i učešću u ovoj emisiji. Svako dobro i pomenite nas u vašem Četinskom manastiru u vašoj Moskvi.
Da, a vi nas pomenite na svojim litijama i strajite u toj svojoj borbi za Hristovo ime i za krst česni i za slobodu u Duhu Svetom.
Uz Božju pomoć. Hvala vam, Oče. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji Matuška Rusija pratili ste razgovor sa jeromonahom Ignjatijem Šestakovim, sabratom Sretenskog manastira, urednikom sajta pravoslavije.ru. U sljedećoj emisiji slijedi nastavak razgovora. Sa vama su danas bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom. Presto Božji.
Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинных бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в них плюю.
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. В ней особенная стать, Россию можно только любить. Матушка Русия.